Suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și cu inimile pregătite, după ce ne-am închinat Domnului, după ce am simțit atmosfera aceasta a prezenței Domnului, haideți să ne concentrăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea ca introducere să vă provoc oarecum să vă gândiți la viața dumneavoastră, la primii ani, la anii de școală, la oamenii care au modelat cel mai mult ființa dumneavoastră, caracterul dumneavoastră, oamenii care au avut cel mai mare impact asupra dumneavoastră în anii de creștere, în anii de maturizare. Și bineînțeles că vă veți gândi în primul rând la părinții dumneavoastră, nu-i așa? Dar aș vrea să trecem mai departe, după părinții dumneavoastră, cam care au fost oamenii care v-au modelat gândirea, care v-au dat o direcție în viață și îmi veți spune păstorii probabil și asta este bine. Dar în seara aceasta aș vrea să vă întreb dacă nu cumva un profesor de-a dumneavoastră nu a fost cel care v-a rămas întipărit în memorie. Un tată, un bărbat sau o femeie care v-a fascinat pe băncile școlii sau poate v-a înfricoșat. Am întâlnit și probabil că jumătate din studenții care sunt, spun, Doamne, am luat o notă mică la examen, dar profesorul atât de rău, toată lumea, tot se speriați de el. Totdeauna profesorul e de vină, așa este. Dar sunt profesori buni, sunt profesori răi, sunt profesori foarte răi. Și studenții, mai ales acum la universități, se întreabă unul pe altul, mă, pe care să-l iau? Pe cine trebuie să-l iau? Ia-l pe ăla că-i ușor sau ia-l pe ăla că-i cool. Mai nou au și un website, ratemyprofessor.com, și acolo odată făceam un search cu numele meu și mi-am găsit și eu caracterizările ce mi le-au făcut. Este foarte interesant să vezi cum cineva poate să te vadă extraordinar de grozav și altcineva să spună don't take him, nu îi lua nicio clasă cu el, este rău, este bad. Așa sunt oamenii, depinde din ce unghi te privesc. Ei, aș vrea să vorbesc în această seară despre profesor, despre un profesor. Despre un om care a fost deosebit de influent în primul secol din Iudeea. Despre un om care a modelat gândirea acelui mai mare om care după Domnul Iisus Hristos a trăit și anume Apostolul Pavel. Vedeți, noi ne mândrim cu profesorii care ne-au influențat. Cei care trec de la college în sus și de la graduate, toată lumea se mândrește, te mândrești, dar cu cine ai luat, cu cine ai studiat? Am studiat la picioarele lui Cutare. El mi-a fost mentorul meu. Și Pavel când stă în fața celor care îl interogau, în fața Sinedrului, spune, eu sunt un fariseu. M-am născut iudeu, sunt de la viță, sunt un iudeu adevărat. Și mai mult am studiat cu Gamaliel. Omul acela despre care când se pronunța numele lui Gamaliel, toată lumea avea respect deosebit, pentru că Gamaliel a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Și privind la Gamaliel și la pasajul pe care vreau să-l citesc în această seară, văd în omul acesta un om extraordinar. Un om cu o înțelepciune deosebită. Un om despre care atunci când am citit întotdeauna am zis, Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. Dar un om față de care mi-am schimbat oarecum părerea, pentru că, așa cum veți vedea dumneavoastră, omul acesta a fost supus unui examen. Și omul acesta este profesorul care a picat la examen. De obicei profesorii nu pică la examen. Dar el este cel care a picat la examen și a picat la examen chiar în ramura lui, în ramura de teologie. Și asta este cel mai grav. Și aș vrea să citim împreună Faptele Apostolilor, capitolul 5, la versetul 33, începând, ca să ne familiarizăm cu această istorie deosebită. Fapte 5, începând cu versetul 33, voi citi până la 40 inclusiv. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare pe apostoli, adaug eu. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a ridicat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au elipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a atras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Amin. Iată-l pe omul acesta, Gamaliel, omul acesta care aș vrea doar să, în două minute, să portretizez și să arăt oarecum contextul în care ne aflăm, imediat după înălțarea Domnului Iisus la cer, imediat după ziua Rusalilor, după ce Duhul Sfânt a coborât pe pământ, apostolii au început să predice pe Domnul Iisus Hristos. Însă, datorită faptului că predicau pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, oamenii religioși de atunci, din vremea aceea, le-au spus, nu mai vorbiți. Vă interzicem să mai vorbiți despre Domnul Iisus Hristos. Și i-au aruncat în închisoare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în capitolul 5, începând cu versetul 17, Dumnezeu a deschis ușile temniței și apostolii au ieșit afară și au început să predice iarăși. Și când i-au căutat a doua zi dimineața, nu i-au mai găsit în închisoare. Și au zis, dar unde sunt? Zice, sunt în piață, iarăși predica. Și i-au prins încă o dată și i-au adus și acum erau la ședință, Sinedriul, Consiliul celor 70 de bătrâni al lui Israel, cei mai religioși oameni din Israel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au sfătuit să-i omoare, soartea lor era pecetluită. Dar atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, un fariseu numit Gamaliel s-a ridicat în picioare și le-a luat apărarea. Ei, în acest context trebuie să privim ceea ce se întâmplă aici. Și din acest context aș vrea să vă vorbesc despre Gamaliel, profesorul care a picat la examen. Și haideți să ne uităm puțin la portretul lui Gamaliel. Haideți să vedem cum este el descris în cuvântul lui Dumnezeu. Și portretul lui Gamaliel este perfect la prima vedere. Omul ăsta era omul perfect. Toată lumea l-admira. Ia uitați ce spune versetul 34, dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a ridicat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Haideți să ne uităm la omul acesta. Primul lucru care ni se spune aici este religia lui. Era un fariseu. Și noi, pentru că nu cunoaștem atât de bine oarecum împrejurările de atunci, ne gândim, când spunem fariseu, imediat ne gândim la un om cu două fețe. Că așa am ajuns, așa a ajuns cuvântul. Asta este conotația fariseului. Dar un fariseu în vremea aceea, de fapt în vremea aceea ne spune Iosif Flavius, erau 6.000 de farisei în toată Iudeea. 5% din populația iudeei erau farisei. Erau niște oameni la care oamenii se uitau întotdeauna cu mare reverență. Erau niște oameni care încercau să se apropie de Domnul. Erau niște oameni care posteau de două ori pe săptămână. Erau niște oameni serioși în ceea ce privește relația lor cu Domnul, cei care erau serioși. Pentru că unii au alunecat și au ajuns într-adevăr să fie oameni care erau fățarnici și Domnul Iisus Hristos îi condamnă. Dar omul acesta avea o religie și religia lui, el făcea parte din cea mai îngustă partidă din vremea aceea, religii iudaice. Era tipul omului religios. Cei care știți cuvântul lui Dumnezeu știți că erau două grupe mari de oameni, fariseii și saducheii. Saducheii erau mai liberali, nu le păsa așa de mult de Dumnezeu. Fariseii însă încercau să stea aproape de Dumnezeu. Și Pavel, când descrie credința profesorului său al lui Gamaliel, îi spune, eu sunt un fariseu de pe cea mai îngustă cale, era un om religios. Dacă Gamaliel ar fi trăit în zilele de astăzi, omul ăsta nu lipsea la niciun serviciu de la biserică. Dacă trebuia să cumpere lumânări, cumpărea toate lumânările posibile. Își făcea toate rugăciunile posibile, ținea toate zilele de post. Era un om religios. Era un om care era întotdeauna cinstit de oameni datorită religiei lui. Haideți să ne uităm puțin la educația lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că era un învățător al legii. Un învățător al legii. Omul acesta avea doctoratul în teologie. Omul acesta era un om învățat. Toată lumea învăța de la el. De fapt, despre el ni se spune în istorie că a fost primul rabin căruia i s-a dat numele Raban. Rabin înseamnă învățătorul meu, dar Raban înseamnă învățătorul nostru. Cu alte cuvinte, el era învățătorul lui Israel. El era omul cu care se sfătuia toată lumea. Pe vremea lui erau împărații irozii și toți, spune cuvântul lui Dumnezeu, că spune istoria, nu cuvântul lui Dumnezeu, spune istoria că veneau și se consultau cu Gamaliel în probleme de religie. Era un fel de Billy Graham al zilelor noastre. Era un om educat. Era un om care era prețuit de tot și cu aceasta vreau să vorbesc puțin despre reputația lui, prețuit de tot norodul. Toată lumea îi făcea plecăciuni. De altfel, în scrierile rabinice din vremea aceea se spune, când Raban Gamaliel a murit, odată cu el s-a dus atât slava legii, cât și curăția și înfrânarea. Cu alte cuvinte, el a fost cel care i-a ținut pe Israel lângă Dumnezeu, așa l-au considerat oamenii aceia. Era un membru al Sinedrului în Consiliul celor 70. Avea autoritate asupra Sinedrului, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Gamaliel a poruncit să-i scoată afară pe apostoli. Omul acesta era cineva. Omul acesta avea o reputație. Când se spunea numele lui, toată lumea tăcea și asculta ce spune el. Haideți să ne uităm puțin la diplomația lui. Dacă vă uitați la discursul lui, Sinedru era într-o poziție deosebit de delicată. Apostolii au încălcat încă o dată porunca lor și au decis să-l omoare. Și să-ți putea ridica Gamaliel să spună, măi, saducheile, voi sunteți tare greșiți. Ia mai tăceți din gură, dar pune, știe să vorbească cu așa o diplomație încât și saducheii au ieșit bine, și apostolii au ieșit bine, și el a ieșit bine. Știe să folosească cuvintele. Suntem în această societate în care suntem obișnuiți să folosim cuvinte frumoase. Toată lumea vorbește frumos cu tine. Din nefericire, când mergem în România și cineva ne se răstește puțin la noi sau mergem chiar la un restaurant și ne aruncă chelnerița așa, farfuria pe masă, nu ne place. De ce? Pentru că ne-am obișnuit să ni se vorbească frumos. Și omul acesta era diplomat. Știa să vorbească frumos. A știut să vorbească și cu marele preot frumos. Portretul perfect al unui om. Gamaliel era o icoană de pe perete, dacă vreți. Era omul admirat de toată lumea și cine nu și-ar fi dorit să fie și cine nu își dorește să fie admirat și respectat de oameni. Se pare că tot mai greu găsești această calitate, să poți să fii admirat și respectat de oameni. Un om din acesta, îmi spune noi, din punct de vedere omenesc, Dumnezeu ar fi trebuit să fie onorat să aibă un om din acesta în cer. Gamaliel, cu un portret aproape perfect. Poate și tu în această seară ești aici. Ai venit la biserică, probabil aici, poate a doua, a treia oră, a patra oră, a cincea oră, a șasea oră, și ești încă nedumerit și spui, Dumnezeu, dar eu sunt un om perfect. Eu am religia mea, eu sunt un om educat, am mers la școală în România, am mers la școală în America, eu am o reputație bună, eu știu să vorbesc frumos, eu am tot ce-mi trebuie. De ce mi-ar trebui mie acum mai mult decât ce-mi trebuie? Cum poate să-mi spună cineva că eu sunt păcătos și am nevoie de Hristos? Pentru că așa spune aici Petru și apostolii, spune Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Cum poate să-mi spună cineva despre pocăință, despre iertarea păcatelor? Cum se poate așa ceva? Pentru că eu sunt perfect. Ei, poate ești perfect dacă te privești în oglindă, în oglinda ta de acasă. Dar dacă te privești în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu spun eu. Când mă raportez la Dumnezeu, sunt un păcătos și Pavel spune, cel dintâi păcătos sunt eu. Și dacă privești în adâncul tău, dincolo de fața aceea, de portretul acela perfect pe care îl afișezi poate de multe ori în fața oamenilor, în sinea ta, știi că în fața lui Dumnezeu nu ești perfect. Gamaliel, portretul lui perfect la prima vedere. Haideți să mergem mai departe și să vedem sfatul lui, pentru că el a dat un sfat, a ținut un discurs pentru care oamenii l-au admirat așa de mult. Sfatul lui a fost înțelept la prima vedere. Citind versetele acestea, ne dăm seama de înțelepciunea lui. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a folosit pentru că apostolilor li s-au dat drumul. Dar haideți să privim puțin la motivația lui. A avut o motivație greșită. Când studiem Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să privim atent, pentru că găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 23, 6 cu 7, găsim că fariseii și saducheii, de fapt, aveau niște neînțelegeri între ei. Cei care au fost la Eclesia știu că cea mai mare diferență dintre farisei și saducheii era faptul fariseii credeau în învierea morților, saducheii nu credeau în învierea morților. Și dacă ne uităm aici, apostolii predică despre învierea morților. Și motivația lui a fost, ia să le dau eu o lecție acum la saducheii. Că saducheii nu cred în înviere. They don't believe in the resurrection. The Sadducees. They are sad, you see. That's why they are sad. Dacă nu mai crezi în înviere, sigur că ești trist, ești sad. Aceasta a fost motivația lui. Și a folosit de această ocazie ca să poată să-i pună puțin în umbră foarte subtil pe saducheii. Motivația lui greșită. Haideți să vedem la comparația lui greșită. Uitați ce spune aici. Bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora? Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-a olipit. Apoi după el s-a ivit Iuda Galileanul. Cu alte cuvinte, ce face Gamaliel spune aici, auzi, au fost doi insurecționiști. Doi oameni care au răsculat poporul. Ceea ce vrea să spună el, și Iisus tot din ăsta este. Dar fiți atenți, citim bine versetele acestea, nici măcar nu pronunță numele lui Iisus. Pentru că în mintea lui Gamaliel, Iisus nu a fost Mesia. Și începe să-l compare pe Domnul Iisus Hristos cu acești doi oameni care au răsculat popoarele. Cu acești doi oameni care au făcut o răzmeriță. Gamaliel nici o clipă nu s-a gândit să țină seama de minunile Domnului Iisus Hristos. Că sunt sigur că a auzit de ele. De minunile care au fost făcute prin apostoli. A auzit de ele. Dar nu și-a pus întrebarea aceasta. Și-a făcut această comparație total și total greșită. Și din nefericire, tot mai mulți Gamaliel sunt în ziua de astăzi. Iisus, Jesus, un om ca oricare altul. Unul pe care îl punem în linie cu Buddha și cu Mahomet și cu toți profeții din lumea aceasta. Și când vine Satana și te convinge și îți bagă în minte că Iisus este doar un profet ca oricare altul, bătălia e câștigată. Pentru că vine și te convinge să faci o comparație greșită. Și există o scuză pe care o oamenii, apoi eu nu mă întorc la Hristos, eu nu mă întorc la credință, eu nu cred în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, vezi tu, cine? Sunt atâtea religii în lumea asta. Sunt atâția oameni, Dalai Lama și mai știu cine. Cum să cred eu? Dragul meu, Cuvântul lui Dumnezeu spune și apostolii spuneau în capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În nimeni altul. În niciun sfânt. Nici în Sfânta Marie, cu toată umilința, vă spun, și cu toată smerenia. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune lucrul acesta. Mântuirea este dată în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Comparație greșită. Nu cădea în capcana aceasta să-L compari pe Iisus cu un alt om, pentru că el a fost Dumnezeu și a fost om. 100% Dumnezeu, 100% om. Care a fost o altă greșeală a lui? A folosit un criteriu greșit. un criteriu greșit. Și uitați ce spune. Dacă încercarea aceasta sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Asta este criteriul pe care îl folosește Gamaliel. Un criteriu înțelept la prima vedere. Și el spune, auziți, istoria se va repeta. Ce au început ăștia, s-au terminat cu ei, pentru că nu era de la Dumnezeu. Dacă nu e de la Dumnezeu, eșuează. De fapt, vrea să spună Gamaliel, Iisus, uite, a fost răstignit, a murit. El nu credea în înviere. Lucrarea lui a fost un eșec. Dar aș vrea să vă pun o întrebare și să vă răspundă sincer. Este acesta un criteriu bun? Islamul este o religie bună? Nu, este total greșită. S-a stins de la sine? Nu! Uitați cum se înmulțesc, uitați ce probleme ne dau. Martorii lui Iehova este o religie bună? Nu, se înmulțesc. Mormonii sunt o religie bună? Nu, se înmulțesc. Criteriul nu este un criteriu corect. Este un criteriu greșit. Mișcările acestea nu sunt de la Dumnezeu. Poate stai pe bancă și spui, auzi, dacă voi sunteți de la Dumnezeu, dacă voi pocăiți sau cum vă numiți voi, dacă voi sunteți de la Dumnezeu, de ce voi sunteți minoritatea și nu sunteți majoritatea? De ce oare? Ei, este un criteriu greșit. Pentru că în momentul în care pui asemenea întrebări, gândești la fel ca și Gamaliel. Nu folosi criterii omenești pentru a măsura lucrarea lui Dumnezeu, lucrări dumnezeiești. Sfatul lui Gamaliel, înțelept la prima vedere. Și aș vrea să închei cu decizia lui Gamaliel. Cu decizia lui Gamaliel care a fost corectă la prima vedere. Dar, frate Crinișor, eu citesc textul acesta și eu văd că Gamaliel n-a luat nicio decizie. Da, el nu spune, eu am decis să fac lucrul acesta. Dar, de fapt, tăcerea lui, discursul lui, ne arată că el, de fapt, a luat o decizie în ziua aceea. El a luat o decizie. El s-a eschivat de la un răspuns. Pentru că oamenii aceștia, Petru și apostolii au spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Oamenii aceștia i-au confruntat cu o decizie pe tot sinedriul acela, pe toți cei 17 și pe Gamaliel. Dar el însă s-a eschivat și a spus, să nu vă pomeniți voi că luptați împotriva lui Dumnezeu. A încercat să se scoată el însuși din ecuație. Ne luăm nicio decizie, dar de fapt a luat o decizie pentru că s-a retras. Știți care a fost problema lui? El, decizia lui, a oscilat între probabilitate, probabil că lucrarea aceasta este de la oameni, și posibilitate, posibil să fie de la Dumnezeu. Probabil că lucrarea aceasta este de la oameni, e probabil, așa văd eu, așa simt eu, nu meciuie cu tradiția mea, nu se corelează cu ceea ce știu eu din tradiție, că noi așteptăm un alt fel de Mesia. Dar posibil să fie de la Dumnezeu. Și văd oameni, văd români de ai noștri care privesc la lucrarea lui Dumnezeu și oscilează într-un probabil și un posibil. Și atunci ești pe shaky ground sau pe nisip mișcător. Și atunci nu mai știi ce să alegi și încerci cu tot felul și tot felul de scuze să vii înaintea lui Dumnezeu. Și alegi neutralitatea. Dar știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine nu este cu mine, spune Domnul Iisus Hristos, este împotriva mea. Este împotriva mea. Tu nu poți să fii neutru atunci când este vorba de Dumnezeu. Tu nu poți să fii neutru atunci când este vorba de viața ta, de veșnicia ta. Tu nu poți să alegi neutralitatea. Tu nu poți să te ascunzi, apoi nu mai știu, că sunt prea multe religii. Oare cine are dreptate? Penticostalii, baptiști, ortodoxi, catolici, nu mai știe nimeni și atunci gata, nu mai fac nimic și Dumnezeu o să mă ierte, că sunt prea multe religii. Dragul meu, a te ascunde după neutralitate este doar o scuză pe care o folosești înaintea lui Dumnezeu, dar este una din aia, cum spune americanul, a lame excuse, una șcapă. Ca tu să nu faci căutarea, ca tu să nu citești în cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să elimini acel dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va stinge, dar dacă este de la Dumnezeu, atunci va propăși. Am o întrebare pentru tine. Dacă gândești la fel ca și Gamaliel, până când vrei să amâni un răspuns? Până când vrei să amâni decizia ta? Până când îți trece tinerețea și te bucuri de plăcerile vieții? Până când ești la pensie? Până când te bucuri de viață? Nu vă înșelați, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Pe oamenii mai poți duce tu cum știi dacă ești diplomat ca și Gamaliel. Dar în fața lui Dumnezeu nu mai merge cu diplomația. În fața lui Dumnezeu va trebui să stai și vei da socoteală pentru examenul vieții tale. Și Dumnezeu îți va spune în față cuvântul său și bazat pe cuvântul său. Mă va judeca și te va judeca. Ce vei face atunci? Pe cine vei da atunci vina? Și Gamaliel s-a oprit aici. S-a cramponat, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, apostolii aceștia, ei s-au mirat de apostol pentru că, spune aici, erau necărturari, erau needucați, nu erau niște oameni educați. Și poate te gândești, mă uit la oameni ăștia, sunt oameni simpli, oameni needucați. Și Gamaliel s-a cramponat, a luat poate la filozofie, la sociologie, a luat un A+, un 10 cu steluță, dar a luat un 2. Sau în nota 4, la teologie. Gamaliel, numele lui înseamnă Dumnezeu răsplătește. Și Dumnezeu a vrut să răsplătească pe omul acesta cu viață veșnică. Există o legendă creștină că Gamaliel s-a întors la Dumnezeu, dar este doar o legendă. Scrierile iudaice spun că Gamaliel a murit în jurul anului 60. A murit așa cum s-a afirmat, un învățător al legii, unul care a trăit pe vremea lui Hristos, dar n-a crezut în Iisus Hristos. Unul care a văzut minunile făcute de Domnul Iisus Hristos, care a auzit de ele, dar nu s-a deranjat să meargă să verifice minunile Domnului Iisus Hristos. Unul care a văzut pe apostol și a auzit predicând pe apostol sub puterea Duhului lui Dumnezeu. Și totuși s-a eschivat, a ales să fie neutru. Poate a amânat în mintea lui. Și mai mult, i-a învățat pe elevii săi să persecute pe creștini. Și Pavel, știți, când intră Pavel în scenă, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, spune că Pavel sufla amenințarea asupra creștinilor. Asta l-a învățat Gamaliel. Persecută-i. Ăștia sunt niște nenorociți, niște oameni care au nebunit, niște oameni care au alunecat de la credința adevărată. Și spun scrierile lui Daice că omul acesta a murit. A murit tot un învățător al legii. Acum nu este treaba mea să bag în rai sau în iad pe nimeni. Dar bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, eu văd că omul acesta a murit fără Hristos. Și dacă mori fără Hristos, dragul meu, ești pierdut. De ce, pastore? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Gamaliel înseamnă răsplata lui Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește. Și în cuvântul lui Dumnezeu, în Roman 6:23, spune, plata păcatului este moartea. Dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în cine? În Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea, seara aceasta, stau aici în fața ta și nu predic penticostalismul. Nu predic o religie, ci în seara aceasta predic o relație. Este relația cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să spun, dacă ai văzut ceva bun în noi, nu este pentru că noi suntem buni, Știți ce este? Care este secretul? Hristos, Iisus, trăiește în noi și ne schimbă viața, slăvit să fie numele Lui. Dacă ai văzut ceva rău în noi, și știu că ai văzut, pentru că suntem încă în atelierul lui Dumnezeu de prelucrare, încă este carnea noastră, dar Hristos lucrează la inimile noastre, la viețile noastre. Nu suntem niște oameni perfecți, dar suntem niște oameni pentru care Domnul Iisus Hristos a murit și ne-a spălat păcatele în sângele Lui, slăvit să fie numele Lui. Citeam despre o femeie care a auzit cuvântul lui Dumnezeu și a auzit despre necesitatea de a accepta mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Și femeia a fost atinsă de cuvântul lui Dumnezeu și la sfârșitul serviciului a venit la pastor și a spus: pastore, auzi, eu cred în Biblie. Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, dar pastore, nu-mi place că ai spus că numai în Domnul Iisus Hristos, numai prin sângele Domnului Iisus Hristos este mântuire, pastore. Eu vreau altfel, spune-mi altfel. La care omul acesta a spus: dar de ce? De ce întrebi așa? Zice: pentru că tatăl meu n-a crezut în Hristos, a crezut doar în Dumnezeu și eu vreau să fiu acolo unde-i tata. Cu alte cuvinte, apelau la o tradiție pe care a moștenit-o femeia aceasta. Și pastorul i-a spus: Doamne dragă, aș vrea să-ți pot spune că există mântuire altfel. Dar vreau să spun că tatăl nu are sânge, el este Duh. Duhul Sfânt nu are sânge. Singurul care a avut sânge este Domnul Iisus Hristos, pentru că El s-a întrupat pentru mine și pentru tine. Și fără vărsare de sânge, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este iertarea păcatelor. Dragul meu, nu știu cine ești, nu știu care este portretul tău, nu știu care este religia ta, nu știu care este diplomația ta, nu știu care este stadiul tău la ora actuală, poate ești aici în America, poate ești altundeva la un capăt de lume și asculți, privești la programul acesta. Aș vrea să te îndemn, treci dincolo de ceea ce a făcut Gamaliel. Degeaba ești de partea oamenilor lui Dumnezeu. Că trăim în societatea asta pluralistică în care ni se spune: you believe what you want, I believe what I want. Toate drumurile duc la Roma. Wrong. Greșit. Există o singură cale și această cale este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Degeaba ești un nice person, un nice guy pentru oameni. Va trebui să fii un nice person, spălat în sângele Domnului Iisus Hristos, în fața Lui Dumnezeu. Ei spune poate: pastore, vrei să mă manipulezi aici? Eu nu mă duc așa cu una, cu două. Pe mine nu mă manipulezi tu cu din astea emoționale. Nici nu vreau, dragul meu. Nici nu vreau. Și de asta în această seară ți-am prezentat un om pe care nu l-a manipulat nimeni. Dar a rămas nemanipulat. Și a rămas nemântuit. A rămas doar cu un nume. De mare om. Dar întrebarea mea este: oare dincolo, unde va fi? Și întrebarea mea pentru tine este: dincolo, unde vei fi? Nu mă speria cu judecata, pastore, nu te speriu. Nu te speriu. Cuvântul lui Dumnezeu ăsta este da și amin. Și potrivit acestui cuvânt al lui Dumnezeu, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecata lui Dumnezeu. Toți. Ca să dăm socoteală de orice lucru, de orice vorbă, de orice gând. Și Dumnezeu este Cel care ne cunoaște pe fiecare. Îndemnul meu în această seară este: tu încă mai ai un examen de dat. Viața aceasta este un examen. Poate ai picat la alte examene. Nu contează. Ai grijă să nu pici la cel mai important examen al vieții tale. Este examenul care îl dai în fața lui Dumnezeu. Și nota de trecere o ai doar dacă apelezi la ajutorul potrivit. Și acela este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În nimeni altul nu este mântuire decât în El. Și aș vrea ca acest Iisus Hristos să fie mântuitorul tău în seara aceasta, nu amâna. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vrea așa cum ești și Dumnezeu așteaptă să-i dai inima Lui. Amin.